На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона Здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар, започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Имунитетът и захарта.
За хормоните в пилешкото и ранния пубертет.
И поредицата Операция Човек, където темата е корекция в правилата на играта.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Когато детето тръгне на ясла или детска градина, сякаш няма край на течащия нос, кашлицата, температурата. Знаем, че пресните плодове и зеленчуци, особено лимоните, са супер ефикасни за засилване на имунната система. Сигурно някои от родителите дават витамини на детето, но то пак продължава да боледува веднъж на една или на няколко седмици. Може би е време да се замислите и за още една зависимост.
Много се шуми около храненето на възрастните и че рафинираните храни като захар, бяло брашно, както и всякакви пакетирани храни, не са сред най-здравословните. Голяма част от хората обаче продължава да не осмислят това важно послание, само защото всички се хранят по този начин, а като изядеш една вафла, например, не се разболяваш, но като се развали времето, често настиваш. Това, че не виждаме моментална реакция след хапване на, най-общо казано, вредна храна, не означава, че тя няма отношение към нашето здравословно състояние.
Изключително важно е родителите да осъзнаят влиянието на храненето върху здравето на детето и неговия тонус. Трудно е да откажем на детето си, когато се тръшка за шоколад, дъвка, бомбон или нещо сладко, друго пакетирано, но не му правим услуга, ако го наградим с подобно лакомство. Важно е да се изградят правилни хранителни навици на детето, още докато е малко.
Оказва се, че захарта потиска имунната система. Едно изследване показва, че след консумация на захар, белите кръвни телца намаляват с 50% в рамките на по-малко от 5 часа. Белите кръвни телца защитават организма от нахлуващи заболявания. Този факт сам по себе си е достатъчен да се замислим сериозно и да спрем да даваме каквато и да е захар на децата си. Ако това ви се струва твърде голяма стъпка, за да се направи на един дъх, вземете мерки, когато се появи зараза в яслата, детската градина или училище. Тогава е добре веднага да спрете захарта на детето и да започнете да я замесвате изключително с богата на антиоксиданти храна. Ако детето има нужда от нещо сладко, дайте му мед или сладкиш подсладен с мед.
Втората здравна новина, скъпи приятели, е отново свързана с децата и храненето. Специалистите съветват: не давайте на децата си пилешко месо, защото то води до ужасно повишаване на женския полов хормон и до нежелателни изменения в организма. Борислава Сапарева пред камерата на TV7 разказва за дъщеря ѝ, която влиза в пубертета още когато е на 6 години. Гърдите на малкото момиче се подули и жената се наложила да потърси ендокринолог, за да се убеди, че няма раково заболяване. Момичето чувствало и болки в коленете. По 1-2 пъти в седмицата си хапвах пилешко, беше ми вкусно, споделя момиченцето. Вместо тумор, лекарите установили увеличаване на женския полов хормон естрадиол 10 пъти над нормата.
Тицевърите хранят пилетата с него, за да наедряват по-бързо и за 20-30 дена да станат годни за продажба, уточнява началник на трета гинекологична клиника при университетска болница Майчин дом в София, професор Милко Сираков. Според него, ако птиците бъдат убити скоро след като са хранени с хормона, то остава в месото и така се предава на човека.
В практиката на професор Сираков има и по-куриозни случаи. Случвало се е деца още в 4 годишна възраст да им растат гърдите и да им се оголемяват матките. След като момичетата започнат да пазят диета и да не ядат пилешко, нивото на женските полови хормони влиза в нормата, уточнява лекаря.
Птицевъдът Благо Джиев заяви пред камерата на ТВ7, че почти всички животновъди използват антибиотика коксидиостатик, защото без него птиците могат да измират. Седмица преди да бъдат заколени обаче, той се спира и затова нямало опасност от месото. Той изрази своите опасения, че месото, което се внася, не е подложено на същия контрол, както на българските производители.
Скъпи приятели, ще продължим след малко с поредицата Операция Човек. Аз съм Ради, не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Продължаваме с поредицата Операция Човек, която се опитва да ни ориентира към духовното измерение на човешката личност. Аз съм Божидар, предаването е По-добре здрав на радио Късът на надеждата.
Миналия път установихме, че след като една болест си отиде, пациентът трябва добре да обмисли как да предотврати рецидиви. Това, което е валидно за тялото, важи в пълна сила и за духа. Всеки трябва да изясни за себе си как да продължи, за да не се оказва отново и отново в задънена улица. Ако искаме да обърнем гръб на вредните навици, трябва да изградим трайни предпазни механизми срещу тях. В противен случай, рутината и обстоятелствата ще се погрижат да се озовем без време в старото положение.
Както компютърите изложени на атаки без антивирусна програма, така и ние се намираме в постоянна опасност да бъдем победени от ситуации, за които не сме израснали. Безбройни вируси и троянски коне има не само в необятното интернет пространство, но и в собствения неделник. Често различни фактори блокират нашата система и, както при компютрите, това води до срив.
Може би не се замисляме, но съществува риск да изгубим от погледа си Бог и този риск е реален и никак не е за подценяване. Твърде много хора, които някога са проявявали интерес към вярата, са се разочаровали от отсъствието на трайни промени. Те са приели една обременяваща религия, която не е докоснала истински сърцето. Вероятно са търсили не само нова житейска философия, а преди всичко нов живот. Но нищо съществено не се е променило. Разочаровани от мнимата сухота на теорията и привидната скованост на християнството, в крайна сметка те са поели по други пътища.
Все повече фактори превземат властта, ако вярата не оформя дълготрайно и мощно ежедневието на един човек. Какви са капаните по пътя към истинското обновление? Често това са хора, които макар да говорят с крилати фрази, на практика не живеят според христовите стандарти. Те правят силата на Евангелието да изглежда фалшива чрез своето поведение.
Но съществуват и други проблеми. При някои хора сърдечното желание силата на вярата да се отключи за тях е задушено от сухо или нелюбящо представяне на библейските истини. Нагласи и представи, противоречащи на библейското слово, никак не спомагат за достигане на човешкото сърце.
Разбира се, има и две други причини за известно отдалечаване от Бога, а именно – особено добрите, особено тежките моменти в живота. Да, наистина. Ако ни върви, твърде лесно забравяме колко голяма е нуждата ни от Спасител. Заедно с радостта и успеха се появява измамно чувство на недосигаемост и надменно самонадценяване. Въобразяваме се, че държим всичко в ръце. Почти губим усещането за по-висшата сила, пред която сме отговорни. Това е приятен, но същевременно и взривоопасен момент за егото ни.
Съвсем скоро реалността става коренно различна. Всяка вълна на успеха намира своя бряг, в който се разбива, а понякога това е каменен вълнолом и преживяването е болезнено. Колкото по-голям е сблъсъкът, толкова по-бързо си спомняме отново за нашия Бог. Внезапно той трябва отново да пренарежда всичко. Опасно е да превърнем Бог в амулет, който обесваме на врата си в тежки моменти. Този начин на живот не предполага действена вяра и духовното израстване замира.
Тежките времена в живота са вторият фактор, който може да доведе до отдалечаването ни от Бог. Много хора смятат, че той е социална служба, длъжна да задоволява незабавно всички потребности на молителя. За други Бог е симпатичен възрастен човечец с бяла коса, който грее от щастие, ако някой го взема на сериозно, и това го вдъхновява като с магическа пръчица да разреши всичките му проблеми. Дух бутилка, който излиза след леко поглаждане и бързо изпълнява всички желания. Този тип хора се разочароват при едва появилите се трудности, упрекват го и се отдръпват.
Често причина за нашето отпадане може да бъде и суровата действителност на живота. Има страшно много скръб и произвол. Чувството ни за справедливост се натоварва дори от новините. Много хора не могат да проумеят как светът може да е такъв, ако съществува любящ Бог. Защо Той допуска това? Тъй като този въпрос често се поставя, ще му обърнем специално внимание, обаче след малко. Вие не сменяйте честотата, аз съм Ради, това е По-добре здрав.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата в предаването По-добре здрав и в компанията на Божидар и Ради. Какъв отговор имаме за страданието? Ето това е въпросът.
Първият въпрос е следният. Какво е било състоянието на Земята след като Бог я сътворява? Тя е рай, тъй като болката, скръбта и смъртта не съществуват. Това планира Бог за своите творения. Божието намерение никой не е било да ни въвлече в болезнени преживявания. Той създава човека за свят без стрес. Затова е нормално, когато подложени на масирана психическа атака, подсъзнателно сме потиснати и унили.
Вторият въпрос е, след като грехът прониква в тази блажена околна среда и я разрушава, примирява ли се Господ с новата ситуация? Не. Бог изработва план, който му струва страшно скъпо, за да измъкне човека от блатото. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог не оставя човечеството на съдбата му, а на всеки дава възможност за вечен живот в среда, каквато е замислена за хората при сътворението на земята.
Третият въпрос. Може ли Бог да пожали себе си при осъществяване на изкупителния план? Може ли да премине през живота в този свят без болка и наранявания? Дори само поглед към Исус и към смъртта му на Голгота са достатъчни, за да кажем твърдо не. Това е радикален момент. Божият син, така пише в Библията, поема върху себе си неизразимо страдание и унижение, за да приложи спасителния план. Ето цитат от посланието до Филипяните 2 глава 8 стих. Смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Грехопадението в нас е не само греха в този свят. То налага и нови правила на играта. Смеят Исус казва, че Сатана е земният княз, според Евангелието на Йоан 12 глава 31 стих. И все пак е победен, че с Исусовата смърт на кръста. За да унищожи, че смъртта този, който има властта, т.е. дявола. Цитат от посланието до евреите, 2 глава, 14 стих.
Ако Бог не пощади себе си, ако дори Исус не предявява претенции за живот без страдания на тази планета, защо не искаме да приемем, че е неизбежно да се сблъскваме с проблеми? Честно ли е да му приписваме вината за страданията, които той никога не е планирал? Нещо повече, Исус прави всичко възможно, за да дари на хората бъдеще, в което всяко нещастие ще има край.
Справо можем да упрекнем Бог, ако би ни изоставил за цялата вечност в свят пълен с болници, домове за сираци, затвори и гробища. Но той никога няма да направи това, защото ще коригира отново правилата на играта, насилствено изопачени от греха. Най-великата смяна на властта за всички времена е един Нов ред в космически размери предстои. И най-хубавото е, че Бог гарантира лично за това в Библията.
Нека обаче се върнем към началния въпрос. Какви са капаните, които могат да ни отведат отново в духовната пустош на стария живот? Установихме, че има достатъчно причини за срив в духовното израстване и хвърлихме светлина върху най-често срещаните опасности. Междувременно изплува и друг въпрос. Има ли друг път? Как да живеем трайно като победители във вярата? Ако искаме да растем духовно, трябва да живеем със съзнанието, че има един единствен път и само един ключ към успеха. Колкото простичък, толкова и сигурен. То е всичко в живота на един истински християнин. Жива, непрекъсната връзка с Исус.
Това ли е всичко? Да. Не излизат ли на преден план църквата и теологията, добрите дела и борбата с греха? Не. Въпреки, че тези неща са важни, те не са първостепенни. Погледът ни трябва да бъде отправен към Исус непрестанно, ден след ден, във всички ситуации и тревожни моменти. Това е ключът към успеха. Исус казва: без мен не можете да сторите нищо. Евангелието на Йоан, 15 глава, 5 стих. Всички други добри, важни и неизменни аспекти са плодове от тази връзка. Тя гарантира влиянието, което ни преобразява стъпка по стъпка, а резултатите са последица от него. Библията казва: а плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Посланието от Галатяните, 5 глава, 22-23 стихове. Трябва да черпим от този извор на сила и съзнателно да се излагаме на градивното влияние на небето.
Но как да поддържаме отношение с някого, когато не виждаме? На първо място е съзнателното решение да инвестираме време. Всяко отношение е обречено на провал без личната връзка. Това важи и за общуването с небесния баща. Затова библейският съвет е: непрестанно се молете.
Да прекарвате време с Бог е изключително интересно преживяване. Представете си да разговаряте лично с Всемогъщия. Това е директна връзка с командния център на Вселената. Библията ни уверява, че искрено отправените молитви винаги ще бъдат чути. Бог обещава: преди да ме призоват те, аз ще отговарям, и докато говорят те, аз ще слушам. Исаия 65 глава, 24 стих. Исус казва: ако поискате нещо в Мое име, ще го направя. Йоан 14 глава, 14 стих. Но тези молитви трябва да са в хармония с Божията воля.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. Аз съм Ради и с Божо стигнахме до въпроса: къде да прекараме тихото си време в търсене на Бога? На спокойно място, където никой нищо няма да ни смущава. Така Господ може да повлияе върху мислите и чувствата ни. Тихият кът у дома също е толкова добър, колкото и някое уединено място сред природата. Там можем да отворим сърцето си и да представим всичките си грижи и проблеми пред Твореца. Нека споделяме като с истински приятел и радостните и красивите неща. Нека в тишината да молим нашия небесен баща за прощение на грешките и за променящата му сила в живота ни.
Няма нищо, което да не можем да му доверим. Няма твърде сложен проблем за неговата мъдрост. Няма заплетена ситуация, която да е невъзможна за неговото всемогъщество. Няма навик или слабост, грях или лоши черти от характера ни, толкова закоравели, че да е невъзможно да се изкоренят с неговата сила. Може да се смеем, да плачем, да спорим или да мълчим с Бог. Така ще нараснат и добрите неща, за които да му благодарим от все сърце.
Ако отваряме Библията с молитва и позволим тя да ни ръководи в търсенето на отговори, ще открием на страниците й изобилие от решения, съвети и насоки за живот. Някои теми се развиват като теологични изследвания, други учения се разкриват в биографиите на различни личности. Може да прочетем за хора, които се откъсват от Бог и се провалят, както и за други, които имат непоклатима вяра и триумфират заедно с Него. В Библията обаче откриваме преди всичко почерка на Бог. Все повече опознаваме нашия Спасител, разбираме как е живял и как е постъпвал на тази земя. Колкото повече изучаваме живота му, толкова по-ярка е красотата на Евангелието. Исус става реален приятел и помощник на всеки, който чете за него, размишлява над живота му и го търси в молитва.
С времето се учим да разпознаваме гласа му в суматохата на нашето съвремие. Исус използва красива картина, за да унагледи това. Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. Евангелието на Йоан 10 глава 27 стих. Божията воля се разкрива по многобройни начини. Понякога определен библейски пасаж съдържа недвусмислен коментар на болен за нас въпрос. Друг път се налага да търсим по-дълго отговор на някаква специална нужда в молитва. Но това не трябва да обезсърчава никого. Неуморното търсене и изпълненото с доверие чакане на неговия отговор само по себе си е важна част от пътя, по който Бог ни води. Задълбочаването на връзката ни разкрива волята му и ни прави способни да преживеем безпогрешното му ръководство.
Разбира се, добрият съвет от вярващ човек е навременна помощ. Всяко мнение и теологичен аргумент обаче трябва да бъдат изпитвани според библейските принципи. Християнската литература също ни помага да се задълбочим в различни теми. При цялата пъстрота от мнения и становища словото ни предлага добра проверка. Който казва: познавам го, а не пази заповедите му, уточнява Йоан в първото си послание, е лъжец и истината не е в него. Който казва, че пребъдва в него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.
Друг главен елемент от качествения духовен растеж са преживяванията с Бога. Личната колекция от духовни опитности е много важна. Тя в известна степен обновява нашата вяра. Ако разговаряме с хора, които дълги години следват Христос, ще видим, че с времето аргументите им за вярата стават все по-малко догматични и все повече почиват върху конкретни преживявания.
Когато четем Библията, бързо откриваме как Бог придружава хората в миналото и ги превежда през ключови преживявания до твърда увереност. Тяхната опитност е много поучителна и вдъхновяваща за нашия личен живот. Това е причината да откриваме толкова много житейски истории в Библията. Те ни насърчават да живеем приключението, наречено вяра, и да напишем нашите собствени библейски глави с Бога.
Живота на вярващи има не само времена на духовен растеж, но и падения. Склонни сме да повтаряме грешките си. Изведнъж ставаме много непохватни, когато трябва да се научим от историята. Какво да предприем, ако отново сме се върнали към старите поведенчески модели? Как да постъпим в подобна ситуация? Нищо по-различно от това, което правим, когато се появяват физически оплаквания на доскоро лекувано място. Дори проблемът да е бил решен, новите болки са повод да посетим отново лекаря. Логиката изисква възможно най-бързо да се подложим на лечение. По същия начин трябва да признаем грешките си пред Бог и да помолим за Неговата прощаваща и очистваща милост. Дечица мои, това ви впиша, за да не се грешите. Но ако някой се греши, имаме ходата и при Отца Исус Христос праведния. Той е милостивен за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.
Обърнатият към Бога човек води живот пълен с упование в неизчерпаемата милост на нашия баща, който ни води всекидневно и ни предоставя всичко необходимо за един победоносен живот.
Ако се питате дали наистина си струва да го следвате, спомнете си репликата на Христовите ученици. Когато мнозинството последователи го напускат, вярата с цялата й важност става странно неприятна. Тя се оказва твърде ясна, твърде истинна и твърде предизвикателна. Във времената, в които Исус е известен по села и градове, първоначално го следват въодушевени тълпи. Привличат ги сензационните изцеления на болни и обладани, както и чудесата с нахранването на хиляди мъже и жени. Но когато става въпрос за категорично становище, му обръщат гръб.
В тази ситуация трябва да открием всичките си карти. Исус поставя директен въпрос на учениците си: и вие ли искате да си отидете? Това, което Петър му отговаря от името на всички, ме впечатлява всеки път. Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот и ние вярваме и знаем, че ти си Христос, син на живия Бог, святият Божий. Това е, приятели, изборът е за всеки от нас.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота. Но ако искате да си преговорите нещо, имате нужда от нова порция духовна храна или порция здраве, ще я намерите в нашия сайт awr.org и новият ни сайт
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!